Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Marco, capitro 1, versoi 21 gis 28.
La ceestantoi miregis, cae diris inter si, citiu estas nova instruado, donita cun autoritato, li ordonas ec alla inferai spiritoi, cae ili obeas lin.
La agado de Jesuo estigas surprison ce la ceestantoi. Ciel en aliai ocasoi, Dio agas, liberigante personoin. La forto, ciu tenis la viron captitan dum longa tempo, devas foriri. Jesuo redonas alla persono plenan capablon. Quancam lau maniero ne same impresso dona, tamen Dio helpas nin hodiau. Nia autentica homa caractero misformigas pro egocentrismo cae peccado. Ciam ni petas la helpon de Dio por vivi lau la Dio volo, mal rapide la spirito agas en ni cae liberigas nin dis de nia blindezzo pri ciu ni vere estas cae priciel ni effective trovas felicion. Ni ne estos obsedatai de demonoi, sed Dio tamen tranquille sanigas nin de niai misoi. Gloron al Dio pro lia curaziga amo al ni.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, ien la unua lettercesto de la iaro 2009, unue ioma resumo pri la faritai elsendoi.
En januaro ni realigis 14 elsendoin. En februaro vi povas ausculti nin 12 foie.
La letteroi ricevitai en januaro estis 34 el 12 landoi. Germanio, cun 12 letteroi, estas iela unua loco. Dua loce estas Ceca Respublico, cun 7 letteroi. Pollando estas iela tria loco, 4 letteroi. Sekvas Bulgario cae Italio, po du, Belgio, Estonio, Francio, Hispanio, Nederlando, Norvegio cae Turchio, po unu. La ret postae letteroi estis 12. En tute atingis nin 54 messagioi.
Ni comenzas la revuadon de quelcae interessae letteroi per ret posta messaggio de comenzantino Marguerite Martin, ciu petis ciu estas eble havi la elsendoin ancao scribitain sur la reto. Ni respondis che quelcae textoi de niai elsendoi aperas en la archivo ie la adreso radio-vaticana-esperanto.org.
El Turchio sendis bondesiroin ie sano, pazzo, felicio, can zamur. Tiuin bondesiroin ni el core reciprocas. Effective la posto, dum januaro, liveris daure crisnascain cae novjarain bondesiroin. Ni ciam acceptas ilin cun gioio. Reciprocain bondesiroin al carega Francisca Bardezca, de longa tempa subtenantino de niei elsendoi. Si sendis al ni ne nur belegain vortoin de bondesiro, sed ancau la tradizian polan oblaton, la ne fermentitan panon, cium oni interchangias tradizie en Pollando.
Fratan resaluton cae bondesiron al Roman Hejman, ciu sendis belegain bildoin de pregeio de lia urbo Cosmonosi, Ceca Respublico, cae al Ivan Metig, ciu el Quilicura, Cilio, sendis la esperantan traducon de conata canto O Tannenbaum.
Grafiche bunta in bondesiroin sendis Jean Mourier, dancon cae cion bonan, cara samideano Jean.
Cae daure alvenis quelcaen reagoin post la esperant lingua bondisiro della papo ie Crisnasco. Exemple, signoro Heinz Schindler scribis, ni gioias che papo Benedicto dum Crisnasco cae Pasco ancao parolas esperanton. Ni ancao gioias che la papo parolas pri pata intercomprenigio delle diversae religioi.
Signoro Carlo Geloso, post esprimo de gioio pro la esperante lingua bondesiro della papo, tamen confesas, li scribas, ian ne comprenon pri la repuscio de esperanto el la antaulasta loco, jus antaula latina. Char tio, laumi, povus havi apartan signifon, scribas signoro Carlo. Anstataue, tiun locon occupas la respectinda, sed sen dube etnisma, guarania lingua. Prefere ol nenio contentuni, cae sencese esperadu, concludas signoro geloso. Al li ni sendas multain bondesiroin, quancam malfruain, pro lia nascigia da Treveno occasinta pasinta monate.
Pri la papo scribas ancao professoro Vyacheslav Romov el Estonio, esprimante sian respecton cae amon al li pro liai penoi, scribas professoro Romov, fari nian chaosan mondon pli honesta, humana ca justa.
Professoro Chromov aldonas subtena in vorto in prinia iel sendoi, ni core dankas lin. Cai dankon al li ancau pro la cun sendita foto, ciu montras lian class chambron en la Universitato de Tallinn, dum examenoi pri la latina lingvo.
Alian personon foton ni ricevis el nia constanta auscultanto Anton Kronsaga. Li sendis gazet el tranciagion de lia urba giornalo, ciu raportas pri la internaziae contactoi del Esperanto gruppo de Schwelm. Bella foto de gruppanoi inter ciui nia auscultanto estas, completigas la informo plenan articolon. Cara samideano Anton, dankon pro la attentigo, kai chefe pro viai constantai rapportoi pri ausculto.
E la pastista instruoi della papo dum la lastai semainoi, signoro Miloslav Svacek commentas tiun della Monda Pazzo Tago, li scribas. Estis publicigita la messaggio della papo por la 1 de januaro, pri la lucto contra un malricezzo. Malricezzon causas cefe egoismo. Oni accetas terpezoin sur la luno, dum milionoi malsatas cae mortas pro manco de nutrajoi. Ili certe audos ce dia iugio, mi malsatis cae vi ne donis al mi por mangi.
Coran dankon al signoro Andreo Marshalkovski pro la reporto pri ausculto. Felice la paneoi en la per reta ausculto pri cioi li attentigis, ne nur li, ancao doctoro Godfredo van Berkeley. Estis por tempai cae rapide solvigis.
Cun cortuscio ni conservas la papera in messaggio in de professoro doctoro Rokuro Makabe, li alasta letero datigas de la oca de januaro. Poste, ictuso trafis lin, che nun li estas en resanigeio. Pere de diversai canaloi ni clopodis havigi al li la esprimon de niai amicai sentoi por baldaua recapabligo. Publiche, ni sendas la esprimon de nia spirita proximezzo cae cun sento, cion ni adresas ne nur al amico, sed ancau al nobla persono, cian ni lernis coni dum iaroi da contactoi.
Signoro Leopold Patek relancis al ni du informoin. La unua, cion ni mem donis pre la accepto de Cardinalo Viloslav Filk celebri Sanctan Meson dum la Internazia Junulara Congresso 2009 occasonte en Liberec, Cechio. La dua informo estis che la Esperanto redaccio de la Pola Radio recensis Esperon Catholicon. Ni devas dire che jam de jardecoi estas amicetso con la redaktoroi de la Pola Radio.
Cun la redaccianinoi de la Pola Radio, differenze ol aliai situazioi cie unuarangas aliai starpunctoi, plene effettivigas amicetso. Ni desiras al Esperanto redaccio de la Pola Radio prosperon, sed cefe curagion, cae forton antauen porti, la torcion de Esperanto.
Ni finas per movada informo, la venonta meso en Esperanto en Bruselo ocasos dimancion la 22 de februaro en la Foyer Catholique Europea, Bruselo.
Plieni informas che la 25 de februaro la dua Biblia legajo dum la latina lingua meso el sendita de Radio Vaticana estos en Esperanto, la 25 de februaro. Nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtipos,
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.